To byla píseň kovbojská na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, no a právě teď si v dobrém dopoledni budeme povídat o ručně psané Lipnické Bibli, která, jak už jsem říkala, že se po 600 letech vrací do Lipnice nad Sázavou. No a v rámci této příležitosti vzniká i nová kniha, takzvaná monografie Lipnická Bible, která nese ještě takový dodatek Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Hlavními editory této knihy jsou Lucie Doleželová, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A také Karel Pacovský, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Oba dva z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ještě než se budeme věnovat obsahu Lipnické Bible, tak hned na úvod, jak vůbec vznikl název Lipnické Bible a jak vznikají názvy takhle, řekněme, starých rukopisů?
Tak názvy rukopisů vznikají tak, že jim je někdo musí dát, a ten název Lipnická Bible je vlastně umělý moderní název, ten se té Bibli začalo říkat teprve během našeho výzkumu. Rukopisy dostávají názvy většinou podle jmén prvních majitelů nebo podle nějakých jiných významných majitelů, případně podle místa vzniku či místa uložení. A právě název Lipnická Bible vychází z toho, že v jedné písařské poznámce na konci textu toho opisu je napsáno, že byla dokončena v roce 1421 v Lipnici.
V souvislosti s Lipnickou Biblí jsem našla i zajímavost, že bychom ji mohli označovat jako Bibli Matěje z Roudnice.
To je to druhé jméno, které v tom, nebo druhý konkrétní název, který je v tom rukopise zmíněn. To jméno Matěj z Roudnice je tam vyvedeno zlatým písmem velmi, velmi krásně. Bohužel nevíme, kdo to je a nevíme ani přesně, jakou roli hrál v případě vzniku Lipnické Bible. Velmi pravděpodobně to ale není její písař, ale spíš objednavatel, tedy osoba, pro kterou ten rukopis byl původně určen.
Lipnická Bible je velice pozoruhodná památka. Jak je možné, že se o ní třeba nevědělo dřív tady u nás? Nebo se vědělo?
Moc ne. To je způsobeno tím, že sice většina rukopisů je v majetku různých institucí a ty o ně potom pečují, katalogizují je a o takovýchto rukopisech se ví, ale rukopisy jsou zároveň vzácnými předměty a jako takové jsou předměty soukromých sbírek a třeba je to jen nějaká investice pro řadu lidí a tak dál. Takže všechny rukopisy, které takhle kolují po světě, tak jsou často pro badatele totálně uzavřeny a pro veřejnost také. Prostě se o nich vůbec neví. Ten soukromý majitel, když se rozhodne, že to nikoho nemusí zajímat, že to je jeho majetek, tak prostě to nikdo neví. V případě té Lipnické Bible my vlastně vůbec nevíme, co se s ní dělo mezi tím rokem 1421 a počátkem 20. století, kdy se dostává do soukromé sbírky v Oxfordu. Potom teda následně je různě prodávána na aukcích a všelijak mění majitele, ale i tam máme různé mezery, kdy ten majitel byl někdo soukromý, kdo si nepřál být zveřejněn, tak prostě nevíme třeba 10 let, kdo ji vlastnil. A teprve na počátku tohoto století, kdy se stala majetkem Museum of the Bible, které má zájem o to, aby se rukopisy v jejich vlastnictví zveřejnili, aby se o nich vědělo, aby se studovali, tak teprve od teď můžeme počítat s nějakým výzkumem. Měli jsme možnost se tomu rukopisu pořádně věnovat.
Jaká je hodnota takového rukopisu a co všechno je unikátního na Lipnické Bibli? O tom si budeme povídat už za pár minut a přiblížíme, jak se vůbec k Lipnické Bibli dostali i dnešní dopolední hosté Lucie Doleželová a Karel Pacovský. 11 hodin 13 minut páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je věnováno Lipnické Bibli. Hlavním iniciátorem projektu Lipnická Bible je zakládající člen spolku za záchranu rodného domu Jana Zrzavého Ladislav Langpaul. Mě by ale zajímalo, jak se k Lipnické Bibli dostala Lucie Doleželová a Karel Pacovský, dnešní dopolední hosté. Jak jste se dostali k tomu, že jste se stali hlavními editory vlastně knihy, která vznikla ku příležitosti se 600. výročí Lipnické Bible?
Dostali jsme se k tomu tak, že nás oslovil pan Langpaul a ten nás oslovil proto, že já jsem při práci na středověké knihovně augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem hledala všechny možné další prameny tady k téhleté knihovně a ještě konkrétně k jedné osobě, Matoušovi z Roudnice. A tak jsem ho prostě googlovala a v rámci googlování jsem našla právě toho Matěje z Roudnice zmíněného v Lipnické Bibli a tak jsem tedy o té Lipnické Bibli napsala také krátkou studii v rámci pojednání o té Roudnické knihovně. Ta Lipnická Bible do té Roudnické knihovny nikdy nepatřila, ale prostě tohle byla nějaká první detailnější studie o tom rukopise. Na tu pan Langpaul narazil a proto oslovil mě. Karel se k ní dostal přeze mě, protože když jsem hledala všechny možné odborníky, kteří by se mohli podílet na té monografii, tak jsem zjistila, že je toho na mě opravdu moc, tak jsem oslovila nadaného doktoranda a slíbila jsem mu, že ho to moc nevyčerpá. Ten slib jsem teda bohužel nesplnila, protože té práce bylo opravdu hodně a jsem moc vděčná za jeho spolupráci.
Kolik ještě vlastně členů toho vašeho týmu pracovalo na Lipnické Bibli, tedy k té knize, té monografii, která vznikla posléze?
No, celkem je nás nakonec 17, což je teda opravdu velké množství osob. Důvod je ten, že jsem opravdu chtěla zasadit tento jeden kodex do co nejširšího kontextu, také rukopisné kultury té doby. To je doba samozřejmě velmi pohnutá, doba husitských válek. A také do kontextu kultury na Lipnici. Takže tam máme také odborníky na podlipnické kostely nebo svěcení na Lipnici, takže tam i v té knize i jako nějaký širší kontext pro ten rukopis. Tak se stalo, že těch zahrnutých lidí je celá řada.
Dá se vyčíslit hodnota Lipnické Bible?
Ano, dá se to vyčíslit díky tomu, že právě tento rukopis se prodával v aukcích.
Ano.
Ta hodnota je v řádech milionů korun, určitě přes 3 miliony korun, kdy to bylo tak za tuto cenu prodáno někdy na začátku 20. století.
Prozraďte mi, v čem je unikátnost 21. té Lipnické Bible?
No, ptáte se středověkářů, kteří pracují s rukopisy a opravdu každý rukopis je unikát. Těch rukopisů se do dneška dochovalo asi jen jediné procento. To znamená, my máme opravdu velmi malé množství té původní rukopisné kultury. Jsme za to vděční a každý rukopis si zaslouží pozornost. Ta Lipnická Bible konkrétně na první pohled zas tak zajímavě nevypadá. Je to Bible, latinská Bible, takových v té době vznikala celá řada. Je vyzdobená pěkně, slušně, v dobrých dílnách, ale ani ta výzdoba není zcela jedinečná, nepatří k těm úplně nejlepším kodexům. Zároveň ale jedinečná je.
Mm-hmm. Jedinečná je tím, že nám vypovídá něco o právě době svého vzniku tady v husitských Čechách. Jednak na určité verše, myslím, že 46 veršů v té Bibli je zvýrazněno takzvanými manikulami, což jsou takové ukazovací ručičky. A ty ukazují na to, že tam pro ty první čtenáře byly důležité určité verše, které mohly použít v náboženské polemice. A na tu náboženskou polemiku ale především upozorňuje takzvaný kolofon, zlatý nápis na konci toho biblického textu, kde je právě zmíněn i ten snad první majitel, Matěj z Roudnice. A tam se píše, že tam se ta Bible vlastně sama představuje a označuje jako štít víry, jímž bojují synové boží, oko spravedlivých a pohoršení pro nevěřící. A tento nápis je velice unikátní, protože nápis stejného znění se dochoval pouze z jediného dalšího středověkého rukopisu a ten shodou okolností pochází také z husitských Čech z roku 1417 a zdá se, že Bible jako štít víry toto pojetí rezonovalo právě tady v této době a není to obvyklé ani předtím, ani později, kdyby třeba už Bible nebyla nazvána štítem víry, ale třeba spíše v době reformační slovem božím.
Dnes je v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Povídáme o Lipnické Bibli a její historii. V Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o historii Lipnické Bible, která letos v květnu oslavila 600. výročí. Hosty Dobrého dopoledne jsou hlavní editoři knihy Lipnická Bible, štít víry v neklidných časech pozdního středověku. To je monografie, která vznikla vznikla právě ku příležitosti tohoto výročí. Lucie Doležalová, Karel Pacovský, dnešní dopolední hosté. My už jsme lehce naznačili, v čem je unikátnost té Letnické Bible, ale prozraďte mi, tehdy byly Bible určené k tomu, když to řeknu neodborně, domácímu používání. Je to evidentní i z Letnické Bible, že se do ní třeba něco zapisovalo nebo něco vysvětlovalo?
Tak každý středověký rukopis byl vlastně proces psát středověký rukopis. To nebylo jako dneska, že dostaneme nebo koupíme si v knihkupectví hotovou knihu, třeba Bibli, a hezky si ji dáme do poličky a už na ní nešaháme, případně někdy si tam něco podtrhneme. Ty středověké rukopisy a ten středověký přístup ke knihám byl úplně odlišný. Ty knihy vznikaly neustále v procesu, byly na volné stránky, se člověk mohl cokoliv připsat, mohl si dělat i poznámky na okrajích, podtrhávat, mohl i připojit novou složku s novými listy a připojit další texty na dalším listu. Takže ty rukopisy, opravdu každá kniha, každá středověká kniha má svůj jedinečný příběh, jak postupně vznikala. A ty Bible byly užívány v různých prostředích, buď pro nějaké společné třeba předčítání, třeba v klášterech, nebo pro vlastní studium, většinou mezi univerzitními učenci. Samozřejmě to potřebovali hodně faráři, kněží, kteří na základě biblických textů kázali. Hodilo se to v náboženské polemice, kde právě asi figurovala právě Lipnická Bible, takže ta Bible měla mnohé použití a každý z těch čtenářů mohl se zároveň stát i jejím spoluautorem těmi svými přípisky.
Bible samotná vznikla kolem 13. století, ale co mě zaujalo, tak že se může pyšnit krásnou vazbou, která byla vyrobena v 16. století. To bylo také běžné, že se knihy takovým způsobem, řeknu, převazovaly, když to řeknu takhle.
Ano, bylo to běžné. Často se některé rukopisy po celá desetiletí udržovaly jenom ve stavu těch volných složek, které byly chráněny různě nebo třeba vůbec a svázány do jednoho kodexu třeba až později. To často můžeme pozorovat ještě dnes, že otevřeme kodex a najednou je tam velmi zašpiněná stránka, to je právě ten původní obal té složky, dokud ještě ta složka nebyla chráněná tou vazbou. Účelem vazby skutečně je zkrátka ten rukopis chránit, ale zároveň ty dřevěné vazby s kováním jsou těžké a ve chvíli, kdy svážete ten kodex, tak se zase už hůře transportuje. To znamená, že většinou se svazoval, až když našel své nějaké jisté místo v rámci nějaké instituce, kde měl zůstat delší dobu. Právě Lipnické Bible se týká to, co popisoval Karel, ta neukončenost toho procesu vzniku, protože my s ní vlastně máme spojené jediný rok, a to ten rok 1421, kdy byla dopsána na Lipnici, ale tím ještě zdaleka nebyl ukončen ten její vznik. Později k ní přibyly další složky na začátek a právě co se týče té vazby, na kterou se ptáte, tak o ní bohužel nevíme nic, jen to, že ta současná pochází z 16. století. Nevíme tedy, jestli byla svázána už nějak dříve. K výzkumu tady tohoto typu je potřeba opravdu velmi pečlivě prostudovat ten samotný kodex, což jsme dosud nemohli. My jsme měli k dispozici jenom digitální fotografie, velmi kvalitní, takže bylo možné studovat ty iluminace, studovat ten samotný text, ale právě ne to, jak je ten kodex svázán.
Už za pár minut se v dobrém dopoledni budu ptát, zdali ten vzácný originál, který zapůjčilo Muzeum Biblí v americkém Washingtonu, bylo tak snadné získat, tak zůstávejte s námi. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Od neděle 27. června budou moci návštěvníci hradu Lipnice nad Sázavou obdivovat vzácný originál středověkého ladinského rukopisu, takzvané Lipnické Bible. Ku příležitosti tohoto výročí vychází i monografie Lipnická Bible, Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Hlavními editory této knihy jsou dnešní dopolední hosté Lucie Doležalová a Karel Pacovský. My si ale právě teď budeme povídat o tom, jak to vůbec bylo s tím přesunem, řekněme, Lipnické Bible, protože vám se podařilo vzácný originál zapůjčit z Muzea Biblí v americkém Washingtonu. Jak probíhala ta komunikace a byly hned sdílní Bibli půjčit sem do České republiky?
To Muzeum Bible ve Washingtonu bylo velmi sdílné a ochotné. Obratem nám právě zprostředkovalo digitální fotografie celého toho rukopisu zcela zdarma ke studiu, takže oni opravdu mají zájem, aby se o ten jejich majetek lidé zajímali a dál ho studovali. Dojal je, myslím, také zájem právě konkrétně pana Langpaula a jeho touha vrátit kodex zpět domů k tomu šestistému výročí, takže mu vyšli vstříc.
Není to nákladné, ten transport Bible z Ameriky sem do České republiky? A kdo se na tom všechno podílel?
Je to extrémně nákladné, zejména pojištění, ale také právě ten transport, který zajišťuje konkrétní ověřená firma. A zaplatil to celé sponzor, který si nepřeje být jmenován, takže jeho přání respektujeme.
Já už jsem hovořila o tom, že Lipnická Bible bude od neděle 27. června k vidění na hradu v Lipnici nad Sázavou. Tam bude ale k vidění pouze do 29. srpna. Co se s ním bude potom dít? Kam poputuje dál?
Potom se Lipnická Bible přesune do Prahy, do Národní knihovny, kde bude vystavená v zrcadlové kapli Klementína, a to ještě společně s jinými čtyřmi biblickými rukopisy, originály, takže taky zase návštěvník, který shlédne obě ty výstavy, tak vlastně tu Lipnickou Bibli bude moct vidět v jiném kontextu, protože tady na Lipnici bude jako originál vystavena pouze ta Lipnická Bible a budeme tam ale mít také zapůjčené makety jiných rukopisů nebo rukopisných památek, které se týkají právě té doby husitské. A zase v té Národní knihovně v Klementínu budou vystaveny už přímo originály jiných srovnatelných biblí z té doby.
Já jsem v úvodu hovořila o tom, že v rámci toho 600. výročí Lipnické Bible vznikla i monografie, již zmiňovaná Lipnická Bible Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, na které jste pracovali nejenom vy dva, ale ještě dalších 15 členů vašeho týmu. Mm-hmm. Tak o čem vlastně ta monografie je a co to je monografie?
Monografie je právě kniha k nějakému konkrétnímu tématu. A tohle to je kolektivní monografie, tedy kniha ke konkrétnímu tématu, na které se podílí řada lidí, v tomhle případě tedy kolektiv poměrně obsáhlý. A ta kniha je strukturovaná tak, že po nějakém všeobecném úvodu, jehož součástí je i úvod do toho, jak takový středověký rukopis vůbec vypadá, jak funguje, jaké má zajímavé aspekty, se soustředíme nejprve přímo na samotnou tu Lipnickou Bibli, na její výzdobu, písmo a právě ty ukazovací ručičky, které tady zmínil Karel. Potom se věnujeme dodatečně připojeným textům, právě dalším textům, které tam byly dodány, většina z nich se týká buď biblické mnemotechniky nebo právě pomůcek ke studiu té Bible. A pak už se přesouváme k tomu širšímu kontextu dobové rukopisné kultuře, nejprve latinské Bible a potom české Bible té doby. Ona totiž Lipnická Bible, to jsme tady nezmínili, byť je Biblí latinskou, tak obsahuje 5 českých glos, takže opravdu je tam vidět, to české prostředí se do ní také promítá. Takže tomu se věnují naše kolegyně z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, tady tomu kontextu českých biblí té doby. A konečně poslední sekce se věnuje té dobové kultuře na Lipnici, tedy přímo Lipnickému hradu, tomu svěcení kleriků pod obojí, ke kterému došlo 1417, tedy jen pár let předtím, než tam ta Lipnická Bible byla dopsána, a konečně obrazům, malbám v podlipnických kostelích. Úplně na závěr je potom velmi podrobný popis té Lipnické Bible a popis její výzdoby.
Už za pár minut v dobrém dopoledni prozradíme, jak moc těžké bylo vytvořit monografii Lipnické Bible a zdali si ji můžeme třeba i prolistovat elektronicky. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o Lipnické Bibli a také o monografii Lipnické Bible, která ku příležitosti 600. výročí vznikla. Hlavními editory této knihy jsou Lucie Doležalová a Karel Pacovský. Obracím se asi na vás, Lucie. Prozraďte mi, jak dlouho vznikala monografie? Ta kniha, kterou si teď můžeme vlastně už zakoupit a je hotová.
No, pan Langpaul plánoval včas, plánoval mnoho let dopředu a já jsem mu to všechno slíbila, ale konkrétně ta monografie vznikala asi necelý rok, takže teď na konci to byly trošku nervy, jestli to stihneme, ale stihli jsme to, knížku máme v ruce.
Vypadá krásně, když se na ně takhle koukáme, nádherná. Co bylo třeba nejtěžší? My už jsme na úvod říkali, že ji tvořilo celkem 17 vlastně členů, ten tým byl 17 členů, tak který ten obsah nebo která ta část byla nejnáročnější pro vás?
Všichni autoři byli nesmírně vstřícní. Jsou zde jak odborníci, paní profesorka Pátková, nebo paní doktorka Zilinská a tak dál, ale také studenti latinské medievistiky a také anglistiky filozofické fakulty, pro které to byl také tak trochu experiment si něco takového vyzkoušet, ale šlo jim to výborně, takže myslím, že tady vlastně žádná větší obtíž nenastala. Uhum.
Velká výhoda, kterou spatřuji já v tom všem, je, že my si Lipnickou Bibli můžeme vlastně projít i online, pokud se nepletu. Jak vznikla tahle myšlenka?
Ta vznikla tak, že bylo jasné, že i když nám to muzeum Bibli zapůjčí, tak bude na té výstavě prostě otevřená na jediné dvojstraně, takže návštěvník uvidí jenom tu jednu stránku té Lipnické Bible, což je škoda. Zvolili jsme jednoznačně stránku s jedinou figurální iniciálou, tedy s tím nejkrásnějším obrázkem z celé Lipnické Bible, ale bylo nám to samozřejmě líto, že takhle návštěvníka ochudíme o všechny další stránky.
No a webovou aplikaci vytvořil vlastně náš kolega nebo doktorant Martin Roček, také z Filozofické fakulty, a můžete ji nalézt na stránce lipnicebible.ff.cuny.cz, tedy na stránkách Filozofické fakulty, a můžete si tam teda Biblí prolistovat a jsou tam i různé poznámky k různým elementům, písmům a obrázkům.
Dokonce jsem koukala, že Lipnická Bible má i svou facebookovou stránku.
Ano, to také má, takže tam můžete i sledovat aktuality spojené právě s výstavou, vydání knihy a i třeba některé zajímavé detaily z rukopisu.
Jak už jsme říkali, výstava Lipnické Bible začíná tuto neděli 27. června. Návštěvníci ji budou moci vidět na hradu Lipnice nad Sázavou, ale ještě mi prozraďte, když si budu chtít koupit monografii Lipnické Bible, tak kde?
Teď nejprve na hradě Lipnice přímo, můžete také kontaktovat přímo spolek za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, který tu knihu distribuuje, ale předpokládá se, že do nějaké širší distribuce půjde asi až v srpnu.
Výborně. Já moc děkuji za to, že jste přijeli pozvání a byli hosty Dobrého dopoledne. Bylo to velice zajímavé povídání, že jste nás nechali nahlédnout do té historie, která se píše až někdy od 13. století. Ať se vám i nadále daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Tolik hlavní editoři monografie Lipnické Bible Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, Lucie Doležalová a Karel Pacovský z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky moc, ať se vám daří. Naslyšenou.
Velice
děkujeme. Na shledanou.
Na shledanou.